Zaharia 1, de la 18 la 21. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau patru coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Domnul mi-a arătat patru fierari. Eu am întrebat, ce vor să facă aceștia? Și el a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda, ca să risipească locuitorii. Amin. Pentru cei care ne vizitați, sau poate veniți mai rar la Agape, vreau să vă spun că noi la Agape suntem în seria aceasta personal eu, pentru că alți frați sunt în alte serii. Studiem cartea profetului Zaharia, o carte dificilă, o carte care este o provocare personal pentru mine și cred că pentru fiecare din cei care citesc această carte. Este o carte ce ne cheamă la pocăință, un mesaj care ne cheamă înapoi să ne întoarcem la Domnul. Am avut deja două mesaje din această carte, iar duminica trecută am aflat că lui Zaharia i s-a spus că Domnul este foarte mânios pe popoarele care au atacat Israelul și Iuda. Este foarte mânios pe aceste popoare îngânfate, pe toți cei care i-au dus în exil. Și Domnul a promis binecuvântare peste poporul său și a promis pedeapsă pentru popoarele care au atacat, pentru popoarele cotropitoare, îmi spune noi. Însă, în prima vedenie pe care am studiat-o duminica trecută, nu s-a specificat și nu i s-a spus lui Zaharia cum va pedepsi Domnul aceste popoare. Vedem acum cea de-a doua vedenie. Sunt 8 vedenii pe care le-a avut Zaharia în aceeași noapte. Iar acum vedem cea de-a doua vedenie în care Domnul îi arată lui Zaharia cum va pedepsi aceste popoare. Zaharia vede 4 coarne. Eu în predica mea o să le numesc coarnele diavolului. Asta nu pentru că Satana ar avea coarne, dar în momentul în care ne imaginăm cum ar arăta Satana, peste tot locul vedeți că are coarne, nu? Ca o paranteză aici, nicăieri în Biblie nu apare descrierea Satanei. El este un înger de lumină, asta este singura descriere pe care avem. Măcar că în unele reprezentări artistice, așa știm noi că are coarne. El are coarne, chiar m-am uitat, am fost puțin curios, de ce oamenii și-l imaginează pe Satana cu coarne? Este pentru că în vechime, zeii păgâni Moloch și Baal aveau statui de bivol care aveau coarne, sau, potrivit unor scriere apocrife evreiești, Satana este asociat cu țapul Azazel, care era alungat în pustie, și de aceea ne-l imaginăm pe Satana cu coarne, dar are el altfel de coarne. Titlul predicii mele din această dimineață este Coarnele diavolului și fierarii Domnului. Coarnele diavolului și fierarii Domnului. Pentru că se potrivește foarte bine să spunem că Satana are coarne, deoarece Satana este potrivnicul, este adversarul, este pârâșul, este cel care neîncetat atacă poporul lui Dumnezeu, pe copiii lui Dumnezeu. Așadar, cu Bibliile deschise, cu inimile deschise și cu multă atenție, aș vrea să privim la acest pasaj din nou. Și în prima parte, de fapt cea mai mare parte, am să încerc să explic ce înseamnă această vedenie. Și știu că pentru unii care sunteți obișnuiți mai mult cu partea practică, poate o să vi se pară că este o predică de 8 ore, nu? Dar orice cuvânt din Scriptură este important și este bine ca să stăm puțin și să analizăm acest cuvânt. Ei, haideți să ne uităm în primul rând la 4 coarne ascuțite. 4 coarne ascuțite. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau 4 coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine ce înseamnă coarnele acestea și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Pe următoarea poză, am așa ca să ne mai imaginăm puțin cum sunt, cam ce a văzut Zaharia. Îl vedem aici pe Zaharia uitându-se la patru coarne masive, iar ca și data trecută am pus îngerul care explica, îngerul ce interpreta lui Zaharia ce înseamnă vedenia pe care o are și ce bine că lui Zaharia i s-a dat această oportunitate ca să poată să înțeleagă câteva lucruri din vedenia pe care a avut-o. Ei, haideți să ne uităm puțin la identitatea acestor coarne, la identitatea acestor coarne. Vedeți, cornul este simbolul puterii militare și politice. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, o să vedem și am să vă dau și câteva versete în sensul acesta, dar este și simbolul mândriei și al aroganței. Animalele care au coarne le au pentru a lupta, nu-i așa? Bivolul este cel care luptă cu coarnele, nu? Cu aceasta împunge. Am să vă dau câteva versete din cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem modul în care sunt descrise cornul și coarnele în Biblie. Deuteronom 33 cu 17. Deuteronom 33 cu 17. Unde Domnul, cuvântul lui Dumnezeu spune, el, adică Iosif, are frumusețea întâi lui născut al taurului. Coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului. Cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Ele sunt zecile de mii al lui Efraim, ele sunt miile lui Manase. Deci, vedem aici, coarnele sunt simbolul puterii. Mica 4 cu 13. Mica 4 cu 13. Scoală-te, fica Sionului, și treieră, căci îți fac un corn de fier și o copită de aramă, ca să sfărâm multe popoare și să închin Domnului prada lor. Iată, îți fac un corn de fier și o copită de aramă. Încă o dată este simbolul puterii, nu? Cornul, simbolul puterii. Până și Domnul este asemănat cu un corn. Uitați, 2 Samuel 22 cu 3. 2 Samuel 22 cu 3. Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, a tradus Cornilescu. Cornilescu ne-a și tradus și ne-a spus exact interpretarea, dar uitați-vă în limba engleză și în original este The God of my strength with, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation. Iată o altă ipostază în care până și Domnul este asemănat cu un corn, cu putere. Haideți să vă dau acum un verset în care vedem clar cum coarnele acestea sunt folosite pentru popoarele care atacă pe poporul lui Dumnezeu. Daniel 8, 3 la 4. Daniel 8, 3 la 4. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-o râu stătea un berbec și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel înalt a crescut în cel din urmă. Versetul 4. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Cercetătorii Bibliei spune că acesta este Imperiul Medo-Persan. E bine, de ce am dat aceste versete? Ca să înțelegem, de fapt, că aceste coarne sunt simbolul puterii. Această putere poate fi folosită în mod pozitiv sau în mod negativ. În textul nostru, pentru că revenim la textul nostru, cele patru coarne sunt împărățiile, sunt neamurile care au atacat și au împrăștiat pe evrei. Dilema este însă, vorbește aici Zaharia doar de coarnele din trecut? Haideți să ne imaginăm că acum suntem în zilele lui Zaharia. Vorbește acest Dumnezeu, vorbește despre coarnele neamurilor din trecut care deja au atacat poporul lui Israel? Pentru că așa spune aici, Acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda. They already did that. Ok? Dacă vorbește de coarnele din trecut, atunci avem de-a face cu Asiria, Babilon, Media sau Persia. Sau aceste coarne vorbește, de fapt, în mod profetic, despre viitor. Dacă acestea vorbește despre viitor, atunci avem această explicație. O paralelă cu Daniel, capitolul 2, în care vedem patru împărății, patru neamuri, Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Este asemănător chipului pe care l-a visat Nebucadnețar și Daniel îl tălmăcește. Personal, cred că acestea sunt un simbol al atacurilor din toate părțile. Bineînțeles că poate fi interpretat așa, dar este un simbol al atacurilor din toate părțile. Sunt patru coarne și sunt patru puncte cardinale. Nu? Avem nord, sud, est și vest. Nu? Zaharia 2:6, el vorbește oarecum despre aceste puncte cardinale. Chiar vă rog să puneți, spune Simona, te rog. Fugiți, fugiți din țara de la miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerului, zice Domnul. Iată, patru. Și bineînțeles și această profeție, așa cum sunt și alte profeții, are o împlinire oarecum actuală în contextul acela și apoi are o semnificație dublă și în viitor. Încă o dată, personal, cred că aceste patru coarne simbolizează toate atacurile din toate părțile la care este supus poporul lui Dumnezeu. Vedeți, eu am pus aici identitatea lor, dar Zaharia nu întreabă care sunt aceste popoare. Dar noi români întotdeauna avem întrebări mai multe. Haideți să mergem mai departe și să vedem intenția acestor coarne. Care este intenția lor? Spune cuvântul lui Dumnezeu, aceste coarne sunt cei care au risipit pe Iuda și Ierusalimul. Au risipit pe Iuda și Ierusalimul. Uitați-vă în istoria poporului lui Israel. Și știm că suntem fascinați de multe ori de istoria poporului lui Israel. Și veți constata cum poporul lui Israel a fost mereu risipit. Mereu dus în exil. Am vorbit foarte mult despre exilul acesta. Și apoi a fost risipit în toată lumea. Și până și în zilele de astăzi, mulți evrei sunt risipiți în toată lumea. Și spre sfârșitul mesajului am să vă dau și o cifră, ca să știți aproximativ cam câți evrei sunt risipiți în toată lumea. Haideți să ne uităm puțin la... Facem un pic de istorie. Și uitați pe unde au fost risipiți evreii. Au venit prima dată asirienii și au cucerit împărăția de nord, Samaria sau Israelul, dacă vreți, și i-au dus în robie în partea aceasta. Uitați-vă. După aceea au venit babilonienii, au venit în Iuda și i-au dus, i-au risipit în Babilon. Mereu și mereu poporul lui Israel a fost risipit. Dușmanul a vrut să risipească poporul lui Israel. Am aici o poză așa doar să ne imaginăm cam cum a fost să fii dus în exil. Cam cum a fost să-ți iei bagajele și să pleci din țara ta și să te duci rob undeva și să știi că sus deasupra există un Dumnezeu în care te-ai încrezut. Și să știi că Dumnezeul acesta îngăduie exilul. Atunci este pusă credința ta la încercare, nu-i așa? Oare ce speranță au mai avut acești evrei? Oare ce speranță au mai avut acești evrei? Intenția coarnelor a fost să risipească. Intenția satanei este să risipească, să împrăștie, să ne împrăștie. Poporul lui Dumnezeu să nu fie unit. Și apoi haideți să mergem mai departe și să vedem despre insistența acestor coarne. Versetul 20, partea a doua, zice, i-au risipit de n-a mai putut ridica nimeni capul. Poporul acesta n-au venit doar și au lovit și au plecat. Nu. Ci-au pus cizma în gât, ca nimeni să nu se mai ridice. Au avut grijă ca evreii să rămână în starea aceasta de subjugare și să nu se răscoale împotriva stăpânirii. În cartea profetului Ieremia avem un exemplu și aș vrea să vă-l dau acest exemplu pentru că este plastic, este grăitor și sfâșietor care au fost metodele prin care popoarele acestea au ținut pe poporul evreu sub cizmă. Să nu poată să ridice nimeni capul. Ajută-mă, te rog, Simona, Ieremia 52:3. Ieremia 52:3, asta este exact înainte de căderea Ierusalimului. Și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede de la fața lui. Și Zedechia s-a răsculat împotriva Babilonului. Zedechia își ridică capul. Se răscoală împotriva Babilonului. Nu vreau să citesc mai mult, dar haideți să sărim la versetul 10, să vedeți ce a făcut, ce a pățit Zedechia. A fost luat rob, a fost dus la Ribla și zice, împăratul Babilonului a pus să junghie pe fiul lui Zedechia în fața lui. A pus să taie la Ribla și pe toate căpetenele lui Iuda. Ești împărat și toți copiii sunt junghiați în fața ta. Împăratul Babilonului, versetul 11. Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia și a pus să-l lege cu lanțuri de aramă. Pentru că ultimul lucru pe care Zedechia l-a văzut, să vadă cum copiii lui mor. Vedem aici cruzimea acestor împărății, acestui împărat. Nimeni să nu poate să ridice capul. Este o subjugare prin teroare, este robie totală. Și asta, dragii mei, vrea să facă Satana cu poporul Domnului. Vrea să te țină într-o robie totală. Vrea să te țină legat de păcat. Vrea să te țină legat de pământul acesta. Pentru ca să nu putem să ridicăm capul, să nu putem să privim în sus, ci doar în jos. 4 coarne ascuțite. Vreau să vă spun că și în aceste zile Satana atacă din toate părțile. Și aceste coarne ascuțite sunt contemporane și astăzi, să știți. Haideți să mergem mai departe și să vorbim acum despre 4 meșteri iscusiți. Am vorbit despre 4 coarne ascuțite și vrem să vorbim puțin de 4 meșteri iscusiți. Domnul mi-a arătat 4 fierari. Wow, ce vedenie, nu? Eu am întrebat, ce vor să facă aceștia? Și el a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda. De n-a mai putut ridica nimeni capul. Vedeți, încă o dată se repetă, n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat corul împotriva țării lui Iuda ca să risipească locuitorii. După 4 coarne, 4 fierari. Haideți să ne uităm puțin și la ei, haideți să ne uităm puțin la identitatea lor, să vedem cine sunt ei. 4 fierari, craftsmen, 4 meșteri. În vremea aceea erau fierarii, erau oameni pricepuți, oameni care puteau să lucreze atât fierul, cât și lemnul, cât și piatra. În general, traducerile folosesc cuvântul fierari. Sunt foarte important, să știți. Aș vrea să vă aduc aminte de un verset din 1 Samuel 13:19, în care ni se spune că în toată țara lui Israel nu se găsea nici un fierar. Căci filistenii ziseseră să împiedicăm pe evrei să-și facă săbii sau sulițe. M-am gândit în biserica noastră, nu avem niciun fierar. Dar ce bine ar fi să mai avem și câțiva fierari, nu? Dar de aia bun, că o să vorbesc puțin despre alți fierari, ok, mai târziu puțin, la aplicația practică. Fierari. Cine sunt oamenii aceștia? Ce reprezintă acești oameni? Mergem înapoi la poza noastră și uitați cum ce au propus unii teologi. O să vedeți pe parcursul cărții acestea Zaharia că eu nu o să mă pronunț, adică nu o să fiu dogmatic. A fi dogmatic înseamnă interpretarea aceasta așa este și cine nu-i de acord cu mine, treaba lui, înseamnă că nu se pricepe. Nu o să mă auziți pe mine niciodată spunând lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt întotdeauna. Și Dumnezeu are modul lui de a ne surprinde. Și nu vreau să mă aventurez în afirmații pentru care mai târziu o să-mi pară rău că le-am făcut. Ok? Să uitați-vă puțin la o propunere. Este interesantă și noi românii suntem curioși. S-a ridicat cornul Babilon. A urmat un fierar, Imperiul Medo-Persan, care a cucerit Babilonul. S-a ridicat Medo-Persanii, Cir, un alt corn, și s-a ridicat un fierar, Alexandru Macedon, Imperiul Grecesc, care a răsturnat Imperiul Medo-Persan. S-a ridicat fierarul acesta, a devenit corn, Grecia, și a urmat un alt imperiu, un fierar, Roma, care l-a distrus, care a distrus Imperiul Grecesc. Și acestea ar fi cei patru fierari. Și apoi și Roma, bineînțeles, că și-a găsit fierarul ei. Noi în românește spunem, nașul sau Dumnezeu are ac pentru cojocul fiecăruia, nu? Nu știu cum o să traduc acolo asta în limba engleză. Este foarte frumos, nu? Dar atunci puțin e problema, pentru că, vedeți, Medo-Persanii sunt fierari prima dată și după aceea devine un corn. Okay? Cred că este mult, mult mai sigur și mult mai precaut ca să numim acești fierari agenții folosiți de Dumnezeu sau instrumentele folosite de Dumnezeu pentru a pedepsi inamicii lui Israel, dușmanii lui Israel. Este mult mai safe, spunem noi, să facem lucrul acesta. De fapt, nici Zaharia nu întreabă cine sunt acești fierari, ci Zaharia, spune versetul 21, a întrebat ce vor să facă aceștia, ce vor să facă fierarii. Și poate Zaharia s-a gândit, mă gândesc eu, Doamne, ce pot să facă niște fierari împotriva neamurilor care ne atacă? Noi avem nevoie de o armată de vitej, nu-i așa? Ei, ne-am dat seama că nu putem să știm care este identitatea lor. Haideți să ne uităm puțin la misiunea acestor fierari. Care este misiunea lor? Ce vor să facă ei? Fierarii aceștia au venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda. Asta e misiunea lor. Să sperie împărățiile și apoi să taie coarnele. Aș vrea să vă citesc un verset din 1 Regi 22 cu 11. 1 Regi 22 cu 11. Pentru că vorbeam aici de fierari. Este vorba de Iosafat și Ahab când au luptat împotriva sirienilor și a fost acolo un proroc mincinos, Zedechia. Zedechia, fiul lui Kenana, își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Fraților, niște coarne de fier nu se pot speria numai de un fierar. Niște coarne de fier nu se pot speria de un croitor, de exemplu, nu? Că n-are ce să facă croitorul. Dar niște coarne de fier se pot speria doar de un fierar. Că el știe cum să taie aceste coarne de fier. Ce fac acești fierari? Prima dată sperie neamurile? Exact ceea ce au făcut aceste neamuri poporului lui Israel, evreilor. I-au ținut sub teroare. Exact acest lucru vor face fierarii. Vor speria. Și apoi vor dezarma aceste neamuri. Le vor tăia coarnele. Noi mai avem o expresie, să tai cornițele la cineva, nu? Asta este misiunea lor. Și aș vrea să ne uităm puțin la meticulozitatea lor. La modul în care acestea lucrează. Știți ce este interesant la meșteri? Sunt meșteri care fac lucru de mântuială, zicem noi. Vin și îți fac un Mickey Mouse job, cum spunem noi aici. Și zice, ai garanție? Zice, da, e lifetime warranty. Ce înseamnă asta? Păi zice, până când trăiești, până când ține, atât ai garanția. Dar sunt meșteri care fac un lucru de calitate. Sunt meșteri care au răbdare, care lucrează încet, dar lucrează foarte bine. Și la noi în biserică avem foarte mulți meșteri din aceia. Un meșter bun își ia timp să facă un job bun. Dacă se grăbesc, nu fac un lucru de calitate. Cei care am tăiat o bară de fier, știm că o bară de fier nu se taie așa. Hai, trebuie să tragi cu bonfire-ul, cum zicem noi, destul până când se taie, nu? Ei, cu atât mai mult acum 2500 de ani. Zaharia este mesajul pe care Dumnezeu îl dă. Zaharia, ai răbdare! Ai răbdare! Că fierarii își vor face treaba lor. Vor tăia coarnele. Zaharia, poate ție ți se pare că oamenii ăștia nu fac nimic. But they are working on something. Zaharia, ai răbdare. Dumnezeu a ales momentul lui în care va tăia coarnele celor care te atacă. Just be patient. Și de multe ori n-avem răbdare. Așa cum fierare lucrează cu minuțiozitate, în detaliu, tot așa lucrează și Dumnezeu, măcar că de multe ori nu vedem lucrul acesta. Pentru a aduce dreptatea, pentru a-ți face dreptate, pentru a instaura justiția. Și dacă ne uităm în istoria poporului Israel, vedem cum Dumnezeu a avut fierarii lui, care au tăiat fiecare corn ce au atacat poporul lui Israel. Uitați-vă bine! Uitați-vă bine! Au crezut că i-au risipit pe poporul lui Israel. Dar în 1948 au devenit iarăși un stat de sine stătător și este un stat prosper. Este un stat prosper. Apropo, ca o paranteză, citeam undeva că Israelul are o economie deosebită și unul dintre cele mai bune sisteme de medicale. De asta mulți se mută înapoi pentru că au un sistem medical foarte bine pus la punct. Pe când America este codașă la acest aspect. Ei bine, asta a fost oarecum trecerea revistă a vedeniei lui Zaharia. Am văzut 4 coarne ascuțite, 4 meșteri scusiți și aș vrea să trecem oarecum la partea practică, 4 lecții importante. 4 lecții importante pentru noi. Practical application, ok? Poate cei care doriți practic, acum facem aplicațiile practice. Prima lecție importantă pe care o desprindem de aici. Dacă ești înconjurat, privește la Domnul. Dacă ești înconjurat, privește la Domnul. Zaharia s-a făcut, a ridicat ochii și s-a uitat în sus. Dacă ești înconjurat, și așa cum spuneam, cu siguranță, poporul lui Dumnezeu este întotdeauna înconjurat. Când ești înconjurat, privește la Domnul. Din moment ce ești parte din poporul lui Dumnezeu, din moment ce ești parte din copiii lui Dumnezeu, satana te va ataca, te va împunge. Ok? Îmi ridic ochii spre munți, spune Psalmul 121, versetul 1, nu? De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. El a creat cerurile și pământul. Doar de la Domnul. Privește la Domnul. Haideți să nu uităm să privim la Domnul. Haideți să nu mai tot privim în jur și să privim în jos și să privim la televizor și să credem că de acolo ne vine izbăvirea. Frați și surori, azi dimineață când te-ai trezit, n-ai mulțumit nici lui Biden, nici lui Gavin Newsom, nici republicanilor că te-ai trezit. Nu-i așa? Când m-am trezit azi dimineață, i-am mulțumit lui Dumnezeu că sunt în viață. Amen? De El depindem. La El ne este ajutorul. O a doua lecție. Dacă ești înțepat, încrede-te în Domnul. Dacă ești împuns, încrede-te în Domnul. Este foarte important să observăm că Dumnezeu știe care este problema poporului Său. Câteodată nouă ni se pare că Dumnezeu a uitat de noi. Că Dumnezeu nu știe prin ce trecem. Că Dumnezeu ne-a abandonat. Ei, nu e așa. Dumnezeu știe, vede aceste coarne. El știe lucrul acesta. Citim în Vechiul Testament despre Ana, mama lui Samuel, care era deseori înțepată de Penina, nu? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, capitolul 1. Și Dumnezeu a pregătit o soluție pentru situația ta. Și ține minte lucrul acesta. Poate că ți-am spus prea multe informații. Dumnezeu are un fierar pentru fiecare corn care se îndreaptă împotriva ta. Amen? Haideți să repet încă o dată. Dumnezeu are un fierar pentru fiecare corn care este îndreptat împotriva ta. Adică, Dumnezeu are act de cojocul fiecăruia. Și câteodată ni se pare că întârzie. Nu, nu. El le face toate la timp. Nu încerca să-ți faci tu dreptate, dragul meu. Nu te răzbuna, chiar dacă îți vine să te răzbuni, pentru că răzbunarea este a Domnului. Și fac aici o precizare. Nu te crede tu însuți fierar. Dacă Domnul nu te-a pus fierar, nu te-a apucat să tai cornele la nimeni. Nu? Aveam o glumă așa, mai știți că eu mai și glumesc și câteodată dau în bară. Da? Aveam un prieten la care îi spuneam, hai încoace, hai un pic aici. Îi puneam mâna în cap, cred că ți-o crescut niște cornițe. Dacă nu avem grijă, la fiecare ne cresc cornițele. Vedeți, unii cred că slujba lor este de a fi fierar. Să sperie și să taie. Și taie în carne vie și rănesc pe cei din poporul Domnului. Trust me, de câteodată nu ne dăm seama, dar cădem în panta aceasta de a fi fierari. De a tăia și a spânzura, când e vorba de alții. Și când suntem noi în situație, Doamne ferește să fie vreun fierar. Nu, nu. Dar așa suntem noi, nu judecăm cu o măsură corectă. Fierarii Domnului vin să facă exact reversul a ceea ce fac coarnele diavolului, să știți. Coarnele împrăștie poporul, fierarii împiedică împrăștierea, deci ei adună poporul. Ei înarmează poporul cu armele neprihănirii. Omul lui Dumnezeu adună, omul lui Dumnezeu nu împrăștie, frați și surori. De asta suntem aici, ca să adunăm, să stăm împreună. Dacă ești înțepat, încrede-te în Domnul. Nu reacționa. Numărul 3. Dacă ești încornorat, teme-te de Domnul. Am pus acolo încornorat în ghilimele. Ce înseamnă cornorat? Arogant. Dacă ți-a crescut coarne, dacă mi-a crescut coarne, trebuie să am grijă să mă tem de Domnul. Și verifică-te, uite, eu deja m-am verificat. E mai ușor la mine, deja tot mai ușor mi-e să mă verific. Nu cumva mi-au crescut coarne. Verifică-te, dragul meu. Spune, să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda. Dacă ți-au crescut cumva coarne, ai grijă că ești pe lista neagră a lui Dumnezeu. Ai grijă că Dumnezeu a pregătit un fierar care ți le va tăia. Einstein spunea următorul lucru, există un singur lucru mai periculos decât ignoranța. Și el spunea, este aroganța. Un singur lucru mai periculos decât ignoranța este aroganța. Când ne scoatem pieptul, cine suntem noi? Am citit o întâmplare și o să vă spun că tot n-ajung eu la 8 ore de predică. Într-un avion mai mic, așa, era un pastor, un medic, un politician, un om de știință, un savant, zicem noi, și un tânăr care era un avion. Era un avion mai mic și, bineînțeles, era pilotul, nu? Și la un moment dat, avionul a început să dea rateori și a anunțat pilotul în stație, zice, îmi pare foarte rău, a căzut motoarele, o să mai zburăm așa încă vreo 5 minute, vă sugerez ca să luați parașutele, să plecați. Avem 5 parașute, ei erau 6. Și pilotul, ca un pilot nu prea bun, a luat prima parașută și a sărit. Au mai rămas 4 parașute. Primul care a luat-o, care era parașuta, a fost politicianul și a spus politicianul, auzi, eu sunt un om important, eu candidez pentru alegeri, eu o să pot să schimb soarta lumii acesteia și a țării acesteia. Și a luat parașuta și a dat drumul, a sărit din avion. A urmat apoi doctorul, medicul, a zis medicul, eu pot să fac bine la oameni, eu pot să ajut, eu pot să salvez oameni. A luat parașuta, cea de-a doua parașută, a sărit și a plecat. Apoi au mai rămas 3, au mai rămas savantul, a rămas pastorul și a rămas tânărul acela. Savantul a zis, auziți, dragii mei, eu sunt unul dintre cei mai inteligenți oameni de pe pământ. Eu pot să vin și dacă eu mai trăiesc, o să fac o diferență în lumea aceasta. A luat parașuta și a sărit. Am rămas pastorul și tânărul și mai era o singură parașută, la care pastorul i-a spus, ca orice pastor bun, nu? Auzi, tinere, eu sunt bătrân. Eu mi-am încheiat alergarea, am o relație cu Dumnezeu, eu și dacă plec, nu-i nicio problemă. Ia tu parașuta și sari, tu ai viața înainte. La care tânărul a spus, nu-ți face nici o problemă, pastore, pentru că cel mai inteligent om de pe pământ a sărit cu rucsacul meu în spate. Așa se întâmplă când ne credem mai grozavi și mai mari decât alții, mai inteligenți decât alții, nu? Dar știți, această lecție, și aș vrea să fiu fair aici, această lecție a aroganței ni se aplică și, în primul rând, nouă, cei care suntem lideri, să știți. Pentru că noi suntem cei mai ispitiți să cădem în această capcană. Știți bine Psalmul 19 cu 13, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, spunea David, ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Noi știm că mândria merge înaintea căderii, nu? Știm lucrul acesta. Coarnele, vă spuneam că înseamnă putere, autoritate, dar înseamnă și mândrie, nu? De fapt, aș vrea să vă duc puțin la versetul 15 din Zaharia, capitolul 1, în care uitați cum sunt descrise aceste neamuri, Zaharia 1 cu 15. Uitați, și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate. Neamurile îngânfate, de ce? Căci mă mâniasem numai puțin pe poporul meu, dar ele au ajutat spre nenorocire, au mers dincolo de ceea ce eu le-am permis să facă. Știți ce înseamnă asta? Abuz de putere. Abuz de putere. Și un lider care face abuz de putere este în mare pericol. Este în mare pericol. Și am vrut să fiu fair în această zi, să nu credeți că vă predic numai dumneavoastră, îmi predic și mie și tuturor liderilor. Pentru că în momentul în care am făcut abuz de putere, ne-au crescut cornele. Și are Dumnezeu un fierar care să ni le taie. Și vai, ce doare! Și vai, mare va fi căderea! Și apoi ultima lecție, pentru că am zis că sunt patru, nu? Dacă sunt patru corne, sunt patru fierari, trebuie să fie și patru lecții. Dacă ești înstrăinat, întoarce-te la Domnul. Dacă ești înstrăinat, întoarce-te la Domnul. Satana întotdeauna va încerca să ne împrăștie, să ne înstrăineze unul de ceilalți. Și dacă ne uităm în istoria poporului Israel, să știți, așa cum am spus, poporul Israel a fost un popor risipit, împrăștiat pe toată suprafața pământului. Când aveți timp, știu că vă uitați pe YouTube și de multe ori primez de la dumneavoastră pe YouTube, uitați-vă A Short History of Israel, numai ca să vedeți cât de mult a suferit poporul Israel. Uitați-vă, este un video de 10 minute, l-am urmărit și eu, doar așa ca să mai reîmprospătesc puțin istoria lui Israel. Și vedeți cum de-a lungul viacurilor au fost împrăștiați, au fost subjugați, Hitler a vrut să-i anihileze de tot, dar n-a putut. Și poporul lui Israel este încă în viață și Hitler, bineînțeles că este acolo unde este locul, nu? La ora actuală am citit, am fost curios, sunt în Israel un popor care n-a mai existat. Un popor care în 1948 și-a redefinit încă o dată teritoriile. 7 milioane de locuitori are Israel, 7 milioane de evrei. În afara granițelor lui Israel trăiesc 8,25 milioane de evrei încă, în afara granițelor. Deci sunt peste 15 milioane de evrei în toată lumea. Și mai puțin de jumătate sunt în Israel, restul încă sunt risipiți. Anul trecut, 60.000 de evrei s-au repatriat, ei numesc aceasta alia, repatrierea evreilor. Dumnezeu lucrează, evreii se întorc acasă. La fel ca și pe poporul lui Iuda, Satana ne vrea dezbinați. Satana ne vrea împrăștiați, ne vrea risipiți, pentru că știe că există putere în unitate. Satana ne dezbină chiar dacă suntem pe băncile aceleiași biserici. Ne împunge, vrea să pună bariere între noi, vrea să creeze conflicte, vrea să ne înstrăineze unul de celălalt. Știe că este mult mai greu ca să smulgă pe cineva, să atace turma, dacă suntem uniți. Dar ceea ce vrea Satana să facă, vrea să te izoleze de biserică. Vrea să te facă, poate, să te superi pe cineva sau pe altcineva și să spui, nu mai vin în veci la biserică. Să te izoleze. Și când ești izolat, ești o țintă Este o țintă mare pentru cel rău. Satana știe că dacă părăsești comunitatea, îți pierzi încet, încet identitatea. Satana știe că dacă părăsești comunitatea, îți pierzi încet, încet identitatea. Îți pierzi valorile. Și nu vorbesc aici neapărat de valorile românești, să știți, măcar că sunt foarte bune, știți bine lucrul acesta. De valorile spirituale. Te vrea izolat, te vrea dezgustat să nu mai vii la biserică. Te pune să ai semne de întrebare cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Asta vrea să facă Satana. Și știu că astăzi mă adresez unei biserici din diaspora. Noi suntem o biserică din diaspora și mai știu că sunt foarte mulți români din diaspora care poate ne ascultă sau poate în viitor o să ne asculte, nu? Apropo, cam câți români credeți că sunt în diaspora? Spuneți cu voce tare. 5,8 milioane, frate Florin. Nu mi-a venit să cred. 5,8 milioane de români în toată lumea împrăștiați. Dacă ești unul și mi-o adresez ție, care poate mă asculți și poate ești departe și nu ai o biserică, sau poate ești undeva, dar nu te-ai lipit de o biserică, te sfătuiesc acolo unde ești, caută o biserică. Dacă este de român, e foarte bine. Dacă nu este de român, nicio problemă. Dar du-te la biserică. Pentru că acolo, în biserică, primești un cuvânt de încurajare. Ți se reamintește mereu și mereu că Dumnezeu te iubește. Acolo, în biserică, ești ridicat. De cele mai multe ori ești ridicat. Câteodată mai ești și criticat, dar ești ridicat. Dumnezeu a instaurat biserica și a venit cu această extraordinară familie care se numește biserica, familia lui Dumnezeu, ca să poți să crești. Dragul meu, nu te izola. Nu te izola. Cel mai periculos însă este atunci când te înstrăinezi față de Dumnezeu. Când nu mai vrei să ai de face cu Dumnezeu. Și Dumnezeu în această zi, Dumnezeu aici la noi în acest an, anul pocăinței, te cheamă să vii înapoi. Pentru că izolarea de Dumnezeu are cele mai grave consecințe. Sunt consecințe eterne. Nu te îndepărta de Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu. Nu-ți fie frică, dragul meu. Orice coarne sau oricine ar fi împotriva ta, pentru că Dumnezeu are un fierar pentru fiecare dușman al tău, pentru fiecare persoană sau mai știu ce te atacă, nu-ți fie frică, nu-ți fie frică. Iar nouă, cei care suntem aici, poate pe băncile bisericii astăzi, aș vrea să vă reamintesc un cuvânt din 2 Corinteni 5 cu 20. Noi, deci, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ambasadori al lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Return to God. Împacă-te cu Dumnezeu. Întoarce-te din nou la Dumnezeu. Caută o comunitate. Alipește-te de comunitate. Dă slavă Domnului în comunitate. Mulțumește-i Domnului pentru comunitate. Mulțumește-i Domnului pentru protecție. Pentru că în timpul Lui, El va interveni. Nu trebuie să-ți fie frică. Haideți să ne ridicăm în picioare și am rugat worship team să mai cântăm încă o dată acest cântec. De frică eu nu știu. De frică eu nu știu, căci Domnul e cu mine. Dumnezeu este cu noi. Haideți să cântăm cu toții din toată inima.